договорите за членство со Северна Македонија. Во продолжение, проследете го разговорот со полскиот амбасадор.
Амбасадоре Тичински, во време кога очите на светот се вперени во руско-украинскиот конфликт, Полска прими повеќе од 2 милиони украински бегалци. Како е организирана вашата држава во поглед на ова прашање и каков е статусот на бегалците?
All embassies, Polish embassies in the world receive in the morning fresh information from the Polish border guard about the number of foreigners crossing Polish border.
Сите полски амбасади во светот добија последни информации за бројот на граѓани кои поминуваат полската граница. Тоа се главно украинци. Според последните информации, од утрово во 7 часот имаме скоро 2 милиони и 400 илјади украинци кои влегле во Полска. Тоа не значи дека сите ќе останат во Полска. Немаме точна статистика, бидејќи границата меѓу Полска и Германија, например, не постои, бидејќи сме дел од ЕУ Шенген зоната. Но според нашите проценки, 2/3 од оваа бројка на луѓе ќе остане во Полска. Се разбира, потребно ни беше време да се адаптираме на ситуацијата. Во првата фаза суштинско беше да им се пружи поддршка од страна на полските граѓани, на полското општество, да им се понуди на украинците дом, но и помош во однос на наоѓање работа, да им помогнат да ги преживеат првите тешки денови. По 2-3 недели парламентот усвои специјален закон со кој го регулира статусот на украинските бегалци и според него сега украинските деца можат да одат во полски училишта. Сега имаме 150.000 украински деца кои одат во полски училишта. Исто така украинските граѓани се здобија со право да работат во Полска и се третираат како полски државјани. Но, ако не најдат работа, што се случува, бидејќи се работи за голема група граѓани и на почетокот на тој процес сме, тогаш може да добијат и социјална помош од полската држава. Многу важно е и здравственото осигурување, бидејќи имаме различни ситуации со толку големи групи луѓе. Некои имаат потреба од итна медицинска помош, па овој закон ни овозможи полскиот здравствен систем да ги третира како свој државјани и да имаат право на лекување. Секако времето поминува, ние ја наблюдуваме ситуацијата и реагираме според заклучоците или потребите на луѓето.
Официјална Варшава ја осуди руската инвазија во Украина. Какви се безбедносните проценки на вашата земја? Во смисла, дали стравувате од евентуално преливање на конфликтот на ваша територија, со тоа и на територијата на НАТО?
Of course, from the geopolitical point of view, the situation is also dangerous for countries like Poland, but not only Poland, Romania as well, members, yes, member state of the EU and
Се разбира, гледано од геополитички